Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Haški tribunal danas izreče presude trojici hrvatskih generala optuženih za zločine tokom akcije Oluja. Bosna i Hercegovina podnela zahtev za izručenje ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića. U Šapcu protestovali članovi Srpske radikalne stranke i Obraza. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Izbori nakon dobijanja statusa kandidata poručio predsjednik Boris Tadić. U Siriji nakon burnih protesta formirana nova vlada. Vreme danas oblačno, s temperaturom do 16 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti u kakvoj atmosferi Hrvatska iščekuje presude trojici generala, premijerka Jadranka Kosor.
Petak, 15. travnja, treba dočekati mirno, dostojanstveno. Prosvjedi, a pogotovo mogući neredi, ne bi mogli ni na koji način ništa promijeniti.
Da li će u Bosni i Hercegovini biti ispitana ratna uloga novinara koji su važili za huškače? Evo kako je novinar Srpske radiotelevizije Slobodan Vasković u Srebrenici razgovarao s jednim zarobljenikom.
Kako se osjeća sada kada je srpska vojska ovdje
među vama? Narod je u panici jednoj, totalno, vidite, narod...
Čekaj, stani, pa kakva je panici, jebote? Pa, narod je radostan zato što su ga oslobodili od islamskih terorizma. Ja.
Slušat ćete i o zajedničkoj izložbi fotografa iz Beograda i Prištine, autorka Ana Dragić.
Oni su fotografi, zato nisu mnogo opterećeni politikom i zašto moraju da budu? Mislim, prosto umetnost sama po sebi jeste takva da ne zna za granice.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Haškom tribunalu danas će biti izrečene presude trojici hrvatskih generala, Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču. Oni su optuženi za zločine počinjene tokom i posle operacije Oluja 95. Gotovina, Čermak i Markač optuženi su za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj prisilno uklanjanje srpskog stanovništva s područja Krajine u Hrvatskoj. Tužilaštvo je tražilo da Gotovini bude izrečena kazna od 27 godina zatvora, Markaču 23, Čermaku 17, dok je odbrana predložila da sva trojica budu oslobođeni. A oko 1500 bivših ratnih pripadnika specijalne policije okupilo se juče u Zagrebu na skupu podrške trojici hrvatskih generala. Oni su prošetali centralnim gradskim ulicama do katedrale na Kaptolu, gde su prisustvovali misi za generale. Učesnici skupa uglavnom su bili obučeni u ratne uniforme, a na početku kolone bila je istaknuta slika Mladena Markača, koji je bio njihov ratni komandant. Više o atmosferi u Hrvatskoj uoči izricanja presuda čućete kroz nekoliko minuta. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine uputilo je molbu za izručenje ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića. Tužilaštvo koje je sastavilo molbu, taj zahtjev temelji na činjenici da je Vučurević državljanin Bosne i Hercegovine, kao i da se protiv njega vodi istraga zbog sumnje da je počinio ratni zločin na području Trebinja. Srpska policija uhapsila je Vučurevića 4. aprila prilikom prelaska graničnog prelaza Karakaj, a Viši sud u Šapcu odredio mu ekstradicioni pritvor od 18 dana. Vučurović je uhapšen po međunarodnoj poternici Hrvatske zbog umešanosti u bombardovanje Dubrovnika. A zbog hapšenja Vučurevića, sinoć je u Šapcu, u kom je ratni predsjednik Trebinja pritvoren, protestovalo više od 1000 članova i simpatizera Srpske radikalne stranke. Radikali zahtevaju njegovo puštanje na slobodu i prestanak hapšenja po poternicama Hrvatske i BiH. Skupu radikala prisustvovali su i pripadnici desničarske organizacije Obraz. Dijalog delegacija Beograda i Prištine nastavlja se danas u Briselu. Teme sastanka trebalo bi da budu katastri i matične knjige, telekomunikacije, električna energija i sloboda kretanja. Stručnjacima iz delegacija Beograda i Prištine, koji se sastaju ovog prepodneva, tokom dana pridružit će se i šefovi delegacija Borislav Stefanović i Edita Tahiri. Do sada su se delegacije Prištine i Beograda srele dva puta. Za sada nije bilo konkretnog dogovora, iako obe strane navode da su po nekim pitanjima približile stavove. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić sastao se sinoć s predsjednikom Srbije i Demokratske stranke Borisom Tadićem. Tema sastanka bio je zahtjev naprednjaka da se vanredni izbori održe odmah nakon dobijenja statusa kandidata Srbije za članstvo u Europskoj uniji, ali dogovor nije postignut, rekao je zamjenik predsjednika SNS-a Aleksandar Vučić. A iz kabineta predsjednika Borisa Tadića saopšteno je da parlamentarni izbori treba da budu raspisani posle donošenja odluke o dobijenju statusa kandidata Srbije za članstvo u Europskoj uniji. Tadić dodaje da ima razumevanja za nestrpljenje i nervozu pojedinih opozicionih stranaka, ali da su Srbiji, umjesto izazivanja nestabilnosti i stalnih prikrivenih prijetnji nasiljem, potrebni stabilnost, rad na rešavanju problema građana i izvesnost. Srbija se nalazi u poziciji da pređe u narednu fazu pregovora sa Europskom unijom, rekao je predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso. Situacija u regionu Balkana je kompleksna, a 2011. je i godina mogućnosti i godina izazova u kojoj se Srbija nalazi u poziciji da pređe u narednu fazu pregovora, izjavio je predsjednik Europske komisije. A šefica vladine kancelarije za europske integracije Milica Delević rekla je da očekuje da će Srbija uspjeti da ispuni većinu zahtjeva za dobijenje statusa kandidata, ali je ukazala da će Europska komisija procjenjivati i kako su te stvari urađene. Visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove Catherine Ashton rekla je da je brine s odluka Skupštine Republike Srpske da raspiše referendum o odlukama visokog predstavnika, posebno o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Makedonski poslanici izglasali su raspuštanje Sobranja kako bi mogli da se raspišu vanredni izbori. Iako datum izbora tek treba zvanično da bude najavljen, predsjedavajući Trajko Veljanovski pre glasanja je rekao da će izbori biti 5. juna, tačno godinu dana pre redovnog termina. Raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora će verovatno biti zvanično najavljeno tokom dana. I na kraju jedna vest iz sveta, nova vlada s premijerom Adelom Safarijem formirana je u Siriji, javila je sirijska državna televizija. Vlada je formirana na osnovu dekreta koji je izdao predsjednik Bašar al-Asad. Sirija je od 15. marta poprište protesta, slično kao i u drugim zemljama arapskog svijeta. Nova vlada ima zadatak da sprovede program reformi koje su objavile vlasti, a među kojima je i ukidanje vanrednog stanja koje je na snazi još od 63. kao i liberalizacija medija i uvođenje političkog pluralizma.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije vraćamo se na izricanje prvostepenih presuda hrvatskim generalima koje pred tribunalom u Hagu trebalo da počne za nešto manje od sat i po vremena. Ante Gotovina, Mladen Markač i Ivan Čermak optuženi su za zločinačko udruživanje, ubistva i progon srpskih civila nakon akcije Oluja. Iako hrvatske vlasti šalju optimističke poruke oko presude, istovremeno ocenjuju da najavljeni protesti podrške generalima neće ništa promijeniti. O atmosferi u Hrvatskoj uoči presude slušamo više od Enisa Zebića.
Pred prvostupanjsku odluku Haškog tribunala u slučaju Gotovina Markač Čermak, premijerka Jadranka Kosor nakon sastanka sa udrugama ratnih veterana i stradalnika uputila smirujuću poruku.
Petak 15. travnja treba dočekati mirno, dostojanstveno. A ono što mislim da je zaključak svi u nas na ovom sastanku, da prosvjedi, a pogotovo mogući neredi, ne bi mogli ni na koji način ništa promijeniti.
Velika većina veteranskih udruga je uz vladu. Komodor Ivica Tolić u ime veterana gardijskih brigada.
Vjerujemo da su obrane hrvatskih generala kroz proces na Haškom sudu uspjeli pobiti sve teze optužbe i zato smo optimisti.
Ipak, javnih će prosvjeda biti, i to u subotu na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića u organizaciji istih onih objektivno marginalnih udruga koje su nedavno organizirale prosvjede za vukovarskog veterana Tihomira Purdu, uhićenog u Bosni temeljem srpske tjeralice s početka 90-ih. Ratni zamjenik zapovjednika specijalne policije Željko Sačić, koji, prozivajući aktualne vlasti, ne krije predizborni kontekst svog prosvjeda.
Onima koji strepe s razlogom da će doći do nereda, poručujemo, ne, neće doći do nereda. Nama nije interes da mi na silu idemo na Markov trg, nego nam je interes da vi s Markovog trga što prije siđete.
Komisija Justicija et Pax Hrvatske biskupske konferencije zalaže se da građani nakon objave presude zadrže mir i dostojanstvo, ali tvrde da je Haški tribunal politički tribunal. Tajnik komisije Gordan Črpić.
Da se o optužnicama odlučivalo po političkim pritiscima velikih sila s jasnom težnjom ujednačavanja odgovornosti napadača i napadnutih. A to znači i iskrivljavanje povijesne slike o stvarnim agresorima i stvarnim žrtvama.
Predsjednik Ivo Josipović komentirao je moguće prosvjede i moguće negativne reakcije iz svijeta na njih.
Ne mislim da će se svijet srušiti, niti da će se bilo što dogoditi što nije u skladu sa hrvatskom pozicijom poštivanja pravnog poretka.
Haški sud u 11 sati kreće sa čitanjem prvostupanjske presude, a čitanje presude izravno će prenositi sve tri nacionalne televizije. Antu Gotovinu, Ivana Čermaka i Mladena Markača, koji su u vrijeme Oluje i neposredno nakon nje bili zapovjednik zbornog područja Split Hrvatske vojske, vojni guverner Knina nakon ulaska Hrvatske vojske i zapovjednik specijalne policije, tereti se za sudjelovanje u zajedničkom zločinačkom poduhvatu s ciljem trajnog protjerivanja srpskog stanovništva sa teritorija samoproglašene Krajine i po zapovjednoj odgovornosti za neprocesuiranje zločina na terenu pod njihovom nadležnošću. Naime, za vrijeme Oluje i u dva mjeseca nakon akcije ubijeno je oko 600 civila, a optuženi nisu ništa poduzeli da ti slučajevi budu istraženi, a krivci kažnjeni. Tužiteljstvo za Gotovinu traži 27, za Markača 23, a za Čermaka 17 godina zatvora. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kao što ste čuli, Bosna i Hercegovina podnela je zahtjev za izručenje Božidara Vučurevića toj zemlji. Isti zahtjev Srbije je već uputila i Hrvatska, na osnovu čije je poternice ratni gradonačelnik Trebinja i uhapšen pre nešto više od 10 dana. Analitičari smatraju da je u slučajevima traženja ekstradicije među državama regiona više reč o politici i političkim ustupcima nego o privođenju odgovornih pravdi, izveštava Marija Arnautović.
Postupak protiv Božidara Vučurevića još jednom je otvorio pitanje odnosa državnog tužilaštva i Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, prije svega prema procesima ratnih zločina, ali i pitanja stalnog uplitanja politike u pravosuđe ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u ostalim zemljama u regionu. Nakon slučajeva Ilije Jurišića, Eju Paganića, Tomislava Purde, Jovana Divjaka i mnogih drugih manje medijski eksponiranih, te stalnih zahtjeva za ekstradiciju koji se neprestalno vrte na relaciji Sarajevo-Beograd-Zagreb, analitičari smatraju da ni državne ni pravosudne vlasti ovih država nisu izvukle nikakve pouke. Sinan Alić iz Tuzlanske fondacije Istina, pravda, pomirenje smatra da bosansko-hercegovačko tužilaštvo vuče iznuđene poteze.
Uvijek neko drugi nešto uradi, a onda se oni sad te i kažu imamo i mi predmet. U slučaju Vučurević, oni su prvo izašli javnosti i rekli ne, mi njega saslušavamo u okviru nekih drugih usporečeno istražnih projekata, a onda izađu u javnost nakon 3-4 dana kažu ne, mi vodimo protiv njega. Mislim da je to zaista neozbiljno. Sve nešto potpisuju, nakon potpisivanja događaju se stvari. Zato sam ja u jednom dijalogu rekao gospodinu Čolaku, nemojte, molim vas, više ništa potpisivati, jer nakon svakog potpisa dogodi se neka notorna glupost.
Protiv Vučurevića se u Bosni i Hercegovini vodi postupak za ratne zločine počinjene 90. godina na teritoriji opštine Trebinje. Glasnogovornik državnog tužilaštva Boris Grubešić.
Uglavnom se radi o ratnim zločinima nad bošnjačkim stanovništvom na tom području, uključujući ubojstva, razaranje vjerskih i sakralnih objekata, progone stanovništva i druga kaznena djela.
Sekretar ministarstva i pravde Jusuf Halilagić podsjeća da Bosna i Hercegovina i sa Srbijom i sa Hrvatskom ima potpisan sporazum o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.
Nakon što Republika Srbija primi zahtjev Bosne i Hercegovine, a već imamo saznanje da je primljen zahtjev od Republike Hrvatske, stvar je Republike Srbije da izruči ili ne izruči gospodina Vučurevića jednoj ili drugoj državi.
Zahtjevom bosansko-hercegovačkog tužilaštva bio je iznenađen i advokat Božidara Vučurevića Vladimir Božović.
Znaćemo sve kada dobijemo taj zahtjev, s tim što će to sada značajno da uspori i skomplikuje situaciju, jer kada dvije države traži izrušenje jednog lica, onda država kojoj se to traži, ona mora da sačeka sa odlukom po prvom zahtevu i u ovom slučaju primat će imati Bosna i Hercegovina pošto je Božidar Vučurević njen državljanin.
Da predmeti procesuiranja ratnih zločina, hapšenja i zahtjevi za ekstradiciju među državama u regionu sve više liče na političku manipulaciju, smatra i predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Ta pojedina hapšenja, zahtjevi za ekstradicijom ili eventualno neki sudski procesi pretvaraju se zaista u sramne farse koje pokazuju koliko su zemlje u regionu nezrele, koliko su njihove pravosudne institucije još nedovoljno formirane i odvojene od politike i pokazuju jednu, ja bih rekao, prljavštinu svakodnevne politike koja se jednostavno upliče zapravo i u potpunosti kontroliše nešto čime bi trebalo u normalnim državama da se bavi pravosuđe.
Predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, Sinan Alić.
U slučaju Vučurević, po svim onim dogovorima usmenim i papirološkim, njega bi trebalo procesirati u Bosni i Hercegovini. Ali simptomatično da prije 10 dana to zlašto bi ja kažem, mi nemamo sa njim ništa, on je dakle u predmetu nekih drugih, a odjednom onda formiraju ovaj njegov predmet. Sad se to može reći da je to ustupak, evo, politici Banja Luke, dakle, da Vučurević se vrati u Bosnu i Hercegovinu, ali ne znaš šta će ako se ukine sud BH, kako Dodik najavljuje, onda vjerovatno će ga procesirati u Banja Luci i pustiti ga iz sudnice, dati mu priznanje, orden i tako dalje. Dakle, očigledno je politike u pravosudnim sistemima jedne i druge i treće države, negdje više, negdje manje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Stigli smo i do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Haški tribunal danas izreče presude trojici hrvatskih generala optuženih za zločine tokom akcije Oluja. Bosna i Hercegovina podnela zahtjev za izručenje ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića. U Šapcu protestovali članovi Srpske radikalne stranke i Obraza. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Izbori nakon dobijanja statusa kandidata poručio predsjednik Boris Tadić. U Siriji nakon burnih protesta formirana nova vlada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji, bar kako je najavila nadležna državna komisija, bliži se kraju traganje za mestom na kom je pogubljen pa pokopan četnički vođa Draža Mihajlović, osuđen zbog ratnih zločina tokom Drugog svjetskog rata. Tek što se državna komisija oglasila, predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković za danas je najavio polaganje venca na mesto na kom se veruje da je Mihajlović pogubljen. Da li je i 65 godina nakon završetka rata Srbija podeljena na četnike i partizane? Šta danas takvo u podelu podhranjuje? Odgovor je potražila Branka Mihajlović.
Komisija za utvrđivanje činjenice o pogubljenju i grobnom mestu generala Dragoljuba Mihajlovića objavila je da je došla do saznanja da je on ubijen 17. jula 1946. u neposrednoj blizini starog zatvora na Adi Ciganliji, sadašnjem popularnom kuparištu Beograđana, i da će početi uskoro istraživanje terena skenerom. Teško da će pronalaskom groba ili mesta gdje je ubijen biti stavljena tačka na partizansko-četničku srpsku priču, što potvrđuju i reči istoričara naših sagovornika, koji imaju sasvim suprotno gledište o tome kakvo je istorijsko mesto Draže Mihajlovića, saradnik fašista ili žrtva komunističkog terora nakon poraza u građanskom ratu. Branka Prpa i Kosta Nikolić.
Pa znate šta, osim njegove zaista ozbiljne i početne antifašističke retorike, vi možete da pratite tokom Drugog svjetskog rata zaista saradnju ravnogorskog pokreta, odnosno četničkog pokreta sa okupatorom, bio on nemački ili bio on talijanski. Dakle, to je prosto nešto što su istorijske činjenice.
Ako dominantan partizanski narativ kaže ovako, ko nije nosio petokraku, taj nije bio antifašista, što je daleko od istine. Postali drugi antifašisti, ne samo komunisti, dakle oni koji su bili rojalisti. A taj problem kod generala Mihajlovića i traženje njegovog grobnog mesta je problem koji se tiče suočavanja Srbije sa totalitarnim nasljeđem, jer u Srbiji je po dolasku partizana na vlast 1944. godine, sve jeseni te godine, počeo progon ideoloških neistomišljenika.
Zašto se u 90. pod četničkim obeležjima odlazilo na ratišta u Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, gađalo u Sarajevo, vršio genocid u Srebrenici, razarao Vukovar? Branka Prpa i Kosta Nikolić.
U četničkoj ideologiji je bilo potpuno normalno, jeli, da ubijete čovjeka zato što je musliman, jel, niste imali neki naročiti problem sa tim. Dakle, imate takozvanu rasističku koncepciju koja se obračunava i sa drugima na način verske ili nacionalne mržnje. Dakle, jedna ideološka koncepcija je oživljena prilikom sloma jugoslavenske države. I to jasno i definisano. Dakle, nije bilo nikakvih dilema koje simbole oni nose.
Kako je vezano general Dragoljub Mihajlović sa generalom Ratkom Mladićem, na primjer? Hoćete li meni odgovoriti na to pitanje?
Ne, hoćete vi meni odgovoriti.
A ja vam kažem, nema nikakve vrednosti. To su poremećenje sistem vrednosti. To su simboli koji se zloupotrebljavaju, simboli prošlosti.
Da li se u Srbiji danas vodi partizansko-četnički rat i sa kojih pozicija, kakva je danas Srbija? Na to pitanje naši sagovornici također imaju različite odgovore. Kosta Nikolić i Branka Prpa.
Znate, mlade ljude koji su ekstremni levičari ili ekstremni desničari. Ekstremni levičari, oni umanjuju sećanje na takozvano lepo doba Josipa Broza Tita. To su vam uglavnom dete SPS ljudi iz tog ešalona, iz tog establishmenta. Imate ove ekstremne desničare koji obraljaju sećanje za neku drugu prošlost, koji rade nešto što nije postao u istoriji sećanje u tradiciji srpskog naroda do sredine 80. početka 90. godina.
Srbija je ipak većinski antifašistička i partizanska. Tako da svako onaj koji pokušava na tom manjinskom delu Srbije napraviti njen većinsku političku opciju, mislim da jako greši.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ratna uloga novinara koji su važili za huškače u Bosni i Hercegovini nikada nije dovedena pod lupu. Lustracije nema, iako se s vremena na vrijeme pojavi snimak novinara koji su imali ratno huškačku ulogu. Posljednji u nizu snimak je na kome tadašnji novinar Srpske radiotelevizije Slobodan Vasković i njegov kolega Snežan Lalović u Srebrenici pod pretnjom smrću prisiljavaju Abdulaha Purkovića da im kaže kako srpski vojnici humano postupaju prema Bošnjacima, potom ga teraju da imenuje i zlikovce u redovima armije BiH. Istovremeno, mnogi novinari čija je ratna uloga u najmanju ruku sumnjiva, danas u Bosni i Hercegovini obavljaju značajne javne i političke funkcije. Slušamo prilog Dženane Halimović.
12. juli 1995. godine, Potočari, Srebrenica. Srpske snage zauzimaju enklavu. Za vojnicima idu i novinari. Tako nastaju snimci Ratka Mladića koji lažno obećava spas Bošnjacima, Radislava Krstića kojem se naređuje napad na Bratunac, srpskih vojnika koji bombarduju Srebrenicu. Među ovim snimcima 16 godina kasnije pojavio se i onaj koji je potresao novinarske krugove u Bosni i Hercegovini. Njegovi akteri su tadašnji novinari Srpske radiotelevizije Snježan Lalović i Slobodan Vasković, te srebreničanin Abdulah Purković, zvani Dulac.
Kako se zove? Purković Abdulah, Dulac. Kako se osjeća sada kada je srpska vojska ovdje među vama?
Pa evo sad je ovo iznenađenje, ovako narod je u panici jednoj, totalno vidite. Narod...
Čekaj, stani, pa kakva je panici, evo te? Pa, narod je radostan zato što su ga oslobodili od islamskih terorista.
Ja.
Da li je istina da vas je Naser Orić ubijao, vas muslimani, on je također musliman, kada ste se najmanje usprotivili?
Jeste.
I koji je još bio od najvećih zločinaca na području Srebrenice osim Nasera Orića? Nabrojite ih imenom i prezimenom.
Prisjećajući se ovog događaja, Purković za Radio Slobodna Evropa kaže kako je krenuo da obavijesti majke ranjenih koji su dovedeni u Potočare u prostorije holandskog bataljona, te da je presreten. Vojska mu je skinula oznake Ljekara bez granica, te pod prijetnjom dovela pred kameru.
Naravno, bio sam i preplašen svim tim šta se događa, a oni su zahtijevali da ja izgovorim. Čak su mi rekli sve šta ja treba da kažem. To je u stvari odnosilo se na to da trebam da kažem kako je Alija uvalio bošnjačke, muslimanske, oni kažu muslimanske, valijske ljude u jednom i ostavio, kako je ostavio na cjedlu i tako dalje. Da govorim protiv ovih koji su bili u Srebrenici, protiv Nasera, Hakije i ostalih. I ja sam pokušao da to izgovorim, međutim napravio sam u tom uzbuđenju, toj tremi, u strahu, napravio sam grešku i onda onaj me udario, kaže još jednom budeš pogriješio, mi ćemo da odprostiti. Znači, uće me, likvidirat će me.
Da je izvještavao iz Srebrenice Vasković, do objavljivanja posljednjeg snimka perjanica političkog magazina 60 minuta federalne televizije nije krio. Govoreći o svojim ratnim izvještajima za Radio Slobodna Evropa je svojevremeno kazao.
Ja sam sa svoje strane ubijeđen da nisam ni za što odgovoran jer nisam ništa lošeg učinio. Tačno je da sam ja bio u Potočarima tada. Poznao sam sa tadašnje srpske radio televizije kao novinar, ali ništa loše niti sam rekao niti učinio.
Pojava novog snimka Vaskoviću je donijela otkaz na federalnoj televiziji, a podigla pitanje gdje su i šta danas rade ratni huškači. Tako Dragan Božanić, bivši urednik na Srpskoj radio televiziji, televiziji intervjuirao je Mevludina Sejmenovića u logoru Omarska, a koji je prethodno instruiran šta da kaže, bez ikakvog pominjanja monstruoznih zločina i nečovječnih uslova u kojima se nalazi. U svom svjedočenju pred Haškim tribunalom Sejmenović je kazao, citiramo, kako su Božanić i drugi novinari prije njega željeli da čuju upravo takve izjave, završen citat. Božanić se danas može pohvaliti bogatom diplomatskom karijerom u Ministarstvu vanjskih poslova u zemlji koju je tokom rata zvao bivša i trenutno obnaša funkciju nacionalnog koordinatora za pakt stabilnosti jugoistočne Europe s titulom ambasadora. U ratnom izdanju bošnjačkog časopisa Ljiljan 23. februara 1994. godine Zilhad Ključanin, danas pisac višestruko nagrađivan za svoje djela, između ostalog jednom prilikom je napisao, citiramo, Srbin se približava čovjeku samo onda kada je mrtav ili zatvoren, završen citat. Primjera je mnogo, a dokumentacijom o djelovanju huškača raspolaže istraživačko dokumentacioni centar iz Sarajeva. Ono što je problem, naglašava direktor centra Mirsad Tokača, jeste to što se niko nije pozabavio lustracijom, ne samo novinara, već i drugih aktera političkog, sudskog i svakog drugog polja tokom posljednjeg rata, što ostavlja prostor da se iz ladica, kad kome odgovara, vade razni dosjeji.
Imam desetine, stotine imena ljudi, ali nikad nisam sam došao u iskušenje da objavim bilo šta što može ljudima zagorčati život sve dok se ne otvori sudski postupak. I tako se moramo ponašati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U velikoj galeriji kulturnog centra Grad sinoć je otvorena izložba fotografija Face the Reflection, koja je rezultat višenedeljne internet interakcije 10 mladih fotografa iz Beograda i Prištine. Nakon 3 mjeseca neverbalne komunikacije, fotografi su konačno i upoznali jedni druge. Autorka projekta je Ana Dragić, studentkinja Fakulteta političkih nauka u Beogradu. S njom i mladim fotografima iz Prištine i Beograda razgovarao je moj kolega Nebojša Grabež.
Mi živimo faktički u nekim paralelnim svjetovima, toga nismo ni svjesni. Imala sam neki strah od toga da tamo odem, a sad sam bila već, ja sam već treći put. Ja sam otišla lično da se vidim sa fotografima, sama sam otišla u Prištinu, objasnila im ideju, slušajte, ja imam jednu ideju, ne znam još uvijek ni da li ćete moći da dođete, da li ćete moći organizirati izložbu, ajde mi da krenemo da preko sajta virtualno komuniciramo 5 fotografa iz Prištine, 5 iz Beograda, svaki postavi jednu foto temu, ostali asocijativno odgovaraju, nema reči, nema objašnjenja, pošto se to sve interpretira na ovakav ili onakav način. I to je krenulo. Oni su fotografi, zato nisu mnogo opterećeni politikom i zašto moraju da budu? Mislim, prosto umetnost sama po sebi jeste takva da ne zna za granice.
Kako je vama izgledao njihov prvi susret? To spajanje?
Oni su se sinoć prvi put upoznali ovom prostoru ovde. Ja sada kad gledam to kako oni funkcionišu, evo, ne znam da ste videli, ali već ste srodili jedni sa drugima, znači to je već kraj. Kada date mladim ljudima jednu stvar da se skupe oko nečeg što im je zajedničkog, tek nakon toga će krenuti da otklanjaju predrasude jedni prema drugima, a ne hajde da se sretnemo, da pričamo o predrasudama pa da ih otklonimo, to ne funkcioniše po tom principu.
My name is Azriz Ismail, I'm from Priština.
Da li si se plašio dolaska u Beograd i da li ćeš ponovo da dođeš nakon ovo?
U Niva šum normal, si meha ljumeni.
Osjećao sam se jako normalno, kao da bi otišao na neki drugi centar negdje u Evropi.
Aluna Besovića, Njarze.
Znači ovaj drugi put da sam ja u Beogradu. Nemam te predrasude da kad dolazim u Beograd, dolazim u Beograd. Ima jako dobre ljude, ja se družim stvarno sa svima i naravno da ću opet doći, ako ću već naći nešto interesantno što će me spajati sa Beogradom.
Koliko su važni po tebi ovi susreti generalno?
Mislim da su vrlo važni. Svaki susreti koji su bazirani oko neke konkretne stvari, kada ljudi nisu na silu dovedeni za neki sto ili na neku konferenciju da se dogovaraju i da na silu uspostavljaju neki dijalog koji je prekinut iz raznih razloga, je dobar razlog. Tako da ovo je vrlo konkretna stvar i ova komunikacija putem fotografija je okupila ljude koji pre svega vole fotografiju i u njoj uživaju, a koji će nakon toga naći mnogo zajedničkih tema za razgovor.
Problem je
mi kao mladi, ja verujem u to da možemo, sarađujemo i da živimo zajedno sve dok se politika ne meša između nas. Ja mislim da je nas spajalo aparat, tako da je to najbolji način da se zbližimo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Razgovorom sa mladim fotografima iz Beograda i Prištine stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Haški tribunal danas izriče presude trojici hrvatskih generala optuženih za zločine tokom akcije Oluja. Bosna i Hercegovina podnela zahtev za izručenje ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića. U Šapcu protestovali članovi Srpske radikalne stranke i Obraza. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Izbori nakon dobijanja statusa kandidata, poručio predsjednik Boris Tadić. U Siriji nakon burnih protesta formirana nova vlada. Vreme danas oblačno s temperaturom do 16 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija potražite na web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.